Ești la Magic People cu Ruxandra Rusan, podcastul pentru starea de bine.
Bine v-am regăsit la Magic People. De această dată am renunțat la filmare pentru că nu avea sens. Invitatul meu alege să rămână poet și scriitor contemporan anonim. A publicat poezie și proză, iar cel mai recent roman al său, Eu te-am făcut, eu te omor, a fost lansat de curând la editura Humanitas. Scrie sub cel mai simpatic pseudonim din lume, un fel de poezie în sine, Yves cel Naiv. Bine ai venit la Magic People, Yves cel Naiv!
Bună tuturor! Ziua, dimineața, seara, bună viața tuturor!
Bună viața și ție! Dragă Yves, știu despre tine că ești din Focșani, că în școală erai bun la matematică.
Corect,
și că ai pregătire de inginer de telecomunicații.
Că 3 din 3.
Așa, mai știam despre tine înainte să ne întâlnim, că ești ochelarist, că gătești bine, că adori Indonezia și că ești tatăl unei fetițe, că lucrezi în publicitate și că ai plecat din orașul natal spre București pentru că, te citez, căutai libertatea. Ai găsit-o?
Am găsit-o și e sub altă formă decât mi-o imaginam atunci. Pentru mine libertatea de atunci însemna să ies din constrângerile vârstei, din constrângerile unui oraș foarte mic și plat, care este orașul Focșani, și să mă găsesc pe mine, de fapt. Asta, libertatea de atunci trebuie să aibă mare asterisc. Cuvântul libertate ar trebui să aibă mare asterisc. Și jos în nota de subsol să trecem că libertatea însemna să mă găsesc pe mine, libertatea însemna să înțeleg care sunt limitele în care se desfășoară, între care se desfășoară libertatea, pentru că percepția pe care o ai, o aveam eu în epoca aia și cred că o au foarte mulți oameni până să devină adulți, este că libertatea este să poți face ce vrei tu când vrei tu, cam așa cred că o definesc mulți adolescenți. Iar apoi am aflat că libertatea este să poți face ce vrei tu, când vrei tu, cu condiția să-ți faci ție și celorlalți bine, adică să nu deranjezi oamenii din jur și pe tine cu ceea ce faci. Adică, asta e așa, o definiție naivă, bineînțeles, dar e o definiție pe baza căreia putem înțelege că libertatea include o doză importantă, mare, de responsabilitate. Adică e built-in, nu poți să fii liber și responsabil, că e un pleonasm. Ești liber, deci ești responsabil. Și asta am învățat încet, încet. Și responsabilitatea asta, bineînțeles, se manifestă față de tine, în primul rând, și după aia față de oamenii pe care îi iubești, și după aia față de oamenii pe care îi cunoști, și după aia, în general, față de lumea în care trăiești. Așa ar trebui, dacă toți am avea principiul ăsta activ în noi și ne-am ghidat după el, cred că am trăit o lume mult mai bună. Eu am încercat să-mi fac mica mea lume mai bună, înțelegând conceptul ăsta. E adevărat, greu, încet, cu niște prețuri. Mi-a luat mult sens să înțeleg ce e libertatea asta. Asta, întrebarea asta ta e foarte bună, că e o întrebare care se închide așa peste ani și ani. Am venit la 18 ani în București după libertate, cum zici, și probabil că 15-20 de ani mai târziu o găseam cu adevărat.
Cum a fost să fii poet la Politehnică?
Nu eram poet la Politehnică, eram inginer chiulangiu. Că nu mă duceam așa de... Adică mă duceam la cursuri, dar nu cu atât de mult. Chiar era un fel de chiul japonez. Adică mă duceam, dar nu eram. Și nu, am făcut facultatea mai mult ca să-mi deschid orizonturile, ca să înțeleg mai bine cealaltă lume din exteriorul lumii mici din Focșani. Să cunosc oameni, să înțeleg noțiuni, lucruri, să iubesc și să învăț, să sufăr, să învăț să trăiesc în general. Am trăit în Focșani acolo din multe motive, într-un fel de clopot dintre ăsta de sticlă, care nu era lui Gauss, era un clopot de sticlă simplă. Și am ieșit cu ocazia facultății, așa că n-a contat pentru mine prea mult ce să fac în facultate, pentru că, ce făceam acolo, pentru că știam undeva în interiorul meu că nu o să fac asta și că nu, nici n-am profesat diploma asta cu inginer de telecomunicație pe undeva pe acasă. Mă mai uit din când în când la ea, foarte rar, o dată la 15 ani, ceva similar, și nu reprezintă, e o bucată din mine, e ceva care mă ajută într-un fel paradoxal, într-un fel subtil, dar nu e ceea ce mi-am dorit să fac și ceea ce am făcut, așa că am devenit poet încet, 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 la vreo, cred că vreo aproape 15 ani după ce am terminat facultatea.
Poți să te întreb de ce n-ai dat la filologie?
pentru că n-am avut un cumul de factori care m-aș fi făcut să dau acolo. Primul dintre ei era trebuia să fiu conștient că pot fi bun la română, iar sistemul de educație și profesorii pe care am întâlnit eu în cale și părinții poate și oamenii din jurul meu nu mi-au dat niciodată de înțeles, nici eu, că mi-ar plăcea, aș fi pasionat, aș avea o aplecare, adică nimic din jurul meu nu a descoperit dramul ăsta de bucurie în a scrie, de, nu știu, talent, de naivitate creativă, nu știu cum să-i spun. Eram bun la ceea ce făceam, mergeam la concursuri, olimpiade, și era un fel al meu de a înțelege lumea, pentru că lucrurile sigure aveam nevoie. Cumva m-am copilărit primii 12 ani în comunism, ultimii 12 ani de comunism i-am prins, deci, și era o lume foarte nesigură. Și probabil că pe undeva și părinții, dar eu mai ales, am ales drumul ăsta al matematicii pentru că era o fâșie de siguranță, în o insulă mică de siguranță în marea asta de instabilitate, nesiguranță, frică, stres social enorm care exista atunci. Și cred că pe undeva a contat asta și am văzut în matematică un fel de salvare de la climatul ăsta social instabil și pe care simțeam în casă, că se simțea frica, se simțea în casă, simțeai, n-aveai cum să nu simți lucrurile astea.
Da, mi-aduc aminte foarte bine. Pare că ai căutat un alt clopot de sticlă.
Poate fi, l-am abandonat mai târziu, mi-am dat seama că viața nu se trăiește sub clopote de sticlă și nu a fost clopotul meu de sticlă, că până la matematica nu trebuie să fie și matematica și matematicile, orice fel de știință exactă, nu trebuie să fie un clopot de sticlă, e o lume, e un univers, e o descoperire, e o libertate. Se pare că n-am mers în ideea de a-mi găsi libertatea în matematică, sau am găsit-o până la un punct, după care a trebuit să fac altceva ca să mă simt cu adevărat liber, că în ceea ce fac acum în meseria creativă pe care mi-am ales-o, cea de copywriter și mai târziu pe cea de scriitor, simt că sunt liber, adică pot face ce vreau, cum vreau și sunt și responsabil.
Iv, poezia ta îmi amintește de felul în care un copil privește o buburuză. Știi când te grăbești cu copilul spre grădiniță și el observă o buburuză pe trotuar și se pune ciuci și începe să o privească și să o privească. Tu crezi în teoria copilului interior? Știi de ea?
Nu știu, când mi-ai pus cuvântul ăsta teorie, copilul meu interior s-a făcut mic și nu știe. Nu știu ce e teoria copilului interior, poate îmi zici tu, dar...
Îți spun așa, uite, în psihologie se spune că în noi ar trăi în continuare un copil sau mai mulți copii care sunt, de fapt, reprezentări ale noastre de la diferite vârste care au fost semnificative pentru noi și se manifestă. Adică atunci când ai un moment de nervi, de exemplu, când îți pierzi răbdarea, nu mai ești tu, Iv cel naiv de la vârsta asta, ci se manifestă copilul ăla. Și atunci asta ar explica de ce uneori ne comportăm ca niște copii.
Da, evident, nu știm că asta e teoria, că așa se numește, dar evident că știu lucrurile astea și sunt destul de convins, adică trăiesc cu ele integrate în mine, mă preocupă de multă vreme. Am și scris despre asta, mi-am pus problema asta de foarte multe ori, am făcut și mulți ani de terapie în care am vorbit despre asta. Da, copiii noștri interiori sunt importanți, de foarte multe ori e unul care iese mai mult la iveală, pentru că nu avem toți norocul de a avea un evantai de traume, nici avem una mare și care le ține în umbră pe celelalte. Hai două, așa că numărul de copii e ca la familiile normale, adică e limitat, 1-2 copii, așa un băiat și o fată, eventual ceva cu masculin, ceva cu feminin. Deci da, am copiii ăștia interiori, încerc să-i cresc, încerc să-i împac și cred că în mare parte am reușit. Nu știu dacă am dus până la capăt procesul ăsta, dar e o parte importantă din mine care s-a împăcat cu majoritatea vârstelor și cu majoritatea lucrurilor care mi s-au întâmplat.
Ce fel de copil trăiește în tine? Cum l-ai descrie?
Cum spuneai, de foarte multe ori copiii ies la iveală în momentele de contradicție, un fel de turnesol, așa, situațiile astea. Tu te grăbești să-l duci la grădiniță, ăsta era exemplul de la care am plecat, și el se oprește să vadă o buburuză. Bă, dar ne grăbim. Da, dar e buburuză, e frumos, e ceva frumos. Da, dar ne grăbim. Și contradicția asta de între... Nu știu, să zicem, principii etice sau morale sau de viață ale adultului care spune să întârzi la grădiniță nu e în regulă și principiul copilului care spune frumosul trebuie văzut în orice moment, nu poți încadra frumusețea vieții și a naturii și a lumii, nu? Ei, și între cele două remarci, care ambele paradoxal sunt corecte, din care este acest conflict, cred că între ele e de găsit limita pe care adultul, e datoria adultului să o găsească. Și atunci adultul cred că trebuie să facă, să discearnă, dacă trebuie să plece poate cu 5 minute mai repede acasă, ca să aibă timp și de frumosul lumii și să, asta înseamnă să se culce seara mai devreme și tot așa, e un lanț al lucrurilor, ca să poți să te trezești dimineața, sunt părinte și știu, ca să poți să te trezești cu 5 minute mai devreme, trebuie seara să te culci, deci trebuie să-ți termini treburile mai repede, deci trebuie să nu mai ai nevoia de a sta pe telefon și așa mai departe, adică trebuie să tai de undeva. Sau trebuie să împaci mai bine lucrurile pe care le faci ca să fim în zona pozitivă. Dar percepția e de obicei că vrei să tai. Și atunci în zona asta trebuie găsită limita și copiii mei interiori, cu copiii mei interiori, ce am făcut e că am încercat să negociez limitele astea cât am putut de bine. Devenind adult și înțelegând încet și greu și înțelegând ce am de făcut, despre asta e vorba. Și atunci... De cele mai multe ori relațiile sunt bune. Am copilul interior care iese la lumină când trebuie să creez. Și atunci când trebuie să creez, copilul ăsta ar scrie orice. Adică e atunci când scrii și scrii și scrii și după aia când editezi, vezi că a luat-o și pe aia rătură. Dar lasă să scrie. Adică regula pentru el este bate câmpii, scrie. După care vine întotdeauna o limită pusă de adultul din mine, de cititorul, de editorul cumva, care spune și acum hai să încadrăm lucrurile pe care ai spus, e frumos cum ai aberat aici, e frumos cum te-ai dus în zone între astea neașteptate și ce surpriză frumoasă și ce metaforă extraordinară, dar hai să dăm un sens. Și vine adultul, care de multe ori e destul de inginer, cum spuneai, din mine și încadrează aceste lucruri. Când e vorba de copilul care apare la supărare și care e din cauza unui blocaj de la anumită vârstă, cum spuneai, o traumă, încerc să mă controlez. Am vorbit atât de multe ori despre asta și am încercat să înțeleg atât de mult de ce se întâmplă asta, încât încerc pur și simplu să controlez. Și ce am reușit în timp este să micșorez timpii ăștia de ieșirile nervoase ale sau ieșirile de orice tip negative ale copilului din mine. Adică chiar dacă se întâmplă în continuare, eu având un temperament coleric și multe date ca să fiu în zona asta, ce am reușit să fac este să micșorez timpii și să scad frecvența, bineînțeles.
E ca o muncă de Sisif care nu cred că se termină vreodată.
Viața e o serie de secunde care nu s-au întâmplat niciodată, de situații pe care le vedem pentru prima oară și trebuie să vedem cum administrăm de fiecare dată asta. E o muncă de administrator, așa, e ca un fel de... Fiecare dintre noi suntem un fel de SRL sau SA, nu știu care ar fi metafora mai bună, și avem în noi acești foarte mulți angajați, să zicem așa, care lucrează la eu SRL. Și unii sunt mai copii și ies la lumină și sunt dezordonați și sunt angajații care, nu știu, fură și fac tâmpenii prin întreprindere. Alții sunt aia care sunt serioși, muncitori și-și văd de treabă și sunt deranjați de angajați. Și trebuie să-i împași pe toți. Adică suntem foarte multe euri care au nevoie să fie împăcate. Și cu tot ce învățăm și înțelegem despre noi, mai ales emoțional, că noi nu avem educația asta emoțională, din păcate, nu ne face nimeni nicăieri și trebuie să ne facem singuri când și cum putem, cu tot ce învățăm trebuie să reușim să administrăm EUSR-ul ăsta cât mai bine, să fie la un nivel cât mai bun, nu din punct de vedere al cifrei, sau cifra de afaceri ca metaforă ar fi probabil calitatea vieții noastre.
Foarte faină metafora ta. Da, ei, pe tine ce te bucura, ce te durea când erai copil?
Aveam bucuriile unui copil crescut în comunism, adică mi-amintesc că pentru prima oară când am văzut o vitrină plină de produse pentru copii, nu știu, dulciuri și mașinuțe și nu știu ce, eram undeva în Ungaria, că am avut noroc să pot pleca într-o călătorie de asta prin 86 cu părinții mei și când am văzut asta, pentru mine a fost așa un fel de extaz, n-a fost o bucurie. Nu știu, ca și cum, acum am putea avea acces la o altă lume, diferită complet de a noastră, organizată după alte principii, o lume extraterestră. Și într-o dată am descoperit că se poate altfel și ar fi bulversant complet, ne-ar da peste cap pe noi adulți. Ar fi așa, wow, deci cum oamenii ăștia, deci blocurile sunt separate de pământ, plutesc, ia uite ce chestie. Și oamenii n-au cap, ia uite cum e pe lumea asta. Ei, cam așa mă uitam eu la vitrina, era ceva ce nu-mi imaginam, nu știam și nu-mi dădeam seama cum de poate exista. Deci aveam bucuriile astea ale... pe care copiii de azi le au și le pot satisface, eu le aveam din când în când, foarte rar, când puteam să, nu știu, mestec guma aia sau să... Adică bucuria lui a avea, cumva, a avea dulciuri, a avea produse, jucării și așa mai departe. Astea erau bucuriile care în contextul unei privațiuni de masă, așa cum era în comunism, erau și mai acute și mai intense. Și bucuriile pe care le au oamenii, bă, bucuria de a călătorii pe care mi-au pus-o în suflet părinții, Bucuria asta de a fi cu familia, cred că și sentimentul ăsta e iarăși foarte frumos. Bucuria de joacă, cred că ce mi-a plăcut cel mai mult și îmi place în continuare și n-am reușit să scap de joacă. Îmi place să mă joc și un lucru extraordinar, mă bucur mult, mult că n-am reușit. Și când scriu, mă joc. Așa a început și toată povestea asta cu Ifcen Naiv, a fost o joacă. Și atâta timp cât simt că atâta timp cât o să pot să mă joc, o să reușesc să fiu viu și să trăiesc și să la un nivel așa bun interior. Și asta îmi va da așa un fel de fereastră continuă cu o priveliște așa cam cum e la voi aici, în care se vede orizontul și în care pot să văd până departe și în care perspectivele mele practic sunt infinite, așa le simt. Când pot să văd linia orizontului, simt că pot face orice.
Ce nu i-ai spune despre lume fiicei tale?
Ce nu i-ai spune?
Ce nu i-ai spune?
Tocmai am spus, dar nu s-a auzit. Poate că e nevoie de o explicație, adică nu e un refuz de a răspunde, ci este faptul că dacă aș spune acum ce nu i-aș spune, într-un fel sau altul asta ar ajunge la ea sau la ea ca metaforă, adică la alți copii. Și n-aș vrea să ajungă. Ceea ce nu e de spus ar trebui să rămână nespus. Veșnic nespus.
Mm-hmm. Ți se pare greu sau ușor să fii părinte și, de fapt, de ce crezi că ne dorim copii?
Cred că există un fel de o doză de programare genetică, adică suntem făcuți să ducem specia mai departe, asta se vede în natură, oriunde, adică tot ce virusul ăsta care a fost coronavirusul, asta făcea, voia să își ducă mica lui specie mai departe, adică se lupta ca să supraviețuiască, era o luptă, nu voia să ne îmbolnăvească pe noi să ne ucidă, ci să supraviețuiască el și atunci asta făcându-se prin noi, intram într-un fel de conflict. Dar în natură totul încearcă să meargă mai departe, de la plante și până la speciile cele mai complexe de animale, tot încearcă să meargă mai departe, să continue. De ce? Aici nu e în podcastul ăsta răspunsul.
Dar care ar fi răspunsul naiv la întrebarea asta? Că nu mă așteptam să găsim musa aia acum aici în timpul noi square, răspunsul la marile întrebări ale vieții. Dar sunt curioasă răspunsul naiv care ar fi. De ce vrem să ducem mai departe lucrurile?
Pentru că ne e foarte frică că dacă nu le ducem mai departe, ori să fie mai aproape și ne e frică de lucrurile care sunt prea aproape de noi. Adică, cred că la baza lumii ăsteia, dincolo de glumă, stă o noțiune care încă nu există. Eu am un ficționar în care tot inventez cuvinte. Încă n-am inventat un cuvânt și acum, în timp ce vorbesc, îmi dau seama că ar trebui să existe unul și asta e o nevoie reală, un cuvânt care să definească acest lucru. Pentru că nu cred că există. La baza lumii nu cred că poate să stea o frică, așa cum am glumit adineori, frica de a fi prea aproape, e doar o butadă, așa, o naivitate, într-adevăr. Nu cred că e niciun curaj, pentru că nici viața nu cred că se învârte în noțiunile astea foarte mici și foarte limitative pe care le-am dat noi, frică, apoi curaj, apoi... Cred că e nevoie de un cuvânt nou pe care încă nu l-am descoperit, care face să ducă lumea asta mai departe. E dincolo de ceea ce am reușit să definim până acum.
Amanda, din Să nu ne facem de râs în fața furnicilor, mie mi-a amintit foarte tare de bunica mi-a zis să-ți spun clipare rău a lui Bachmann. Și aș vrea să te întreb ce crezi că pierdem noi oamenii când creștem și ne facem mari?
Oho, păi e o serie de pierderi. În primul rând aș zice, aș vorbi despre capacitatea asta de a să te bucura de buburuză în drum spre orice. Adică un soi de naivitate, că tot avem invitatul ăsta despre care spuneai, un fel de inocență, pierdem poate pe undeva curiozitatea și începem să nu mai punem întrebări și aceea e foarte periculos și foarte terminal stadiul ăsta în care ajungem să spunem că știm mai bine decât cel de lângă noi ce se întâmplă eventual chiar cu el și nu întrebăm de ce faci asta sau de ce te-ai gândit așa și spunem știu exact de ce faci asta. Când crezi că știi exact, e începutul sfârșitului. Asta e părerea mea și asta e în principiu după care mă ghidez eu. Când o să cred că știu exact foarte multe lucruri de pe lumea asta, înseamnă că o să mai am foarte puține lucruri de spus. Cred că motorul principal al creativității și al nostru ca oameni, în general, cred că e curiozitatea. Când încetăm să mai fim curioși, începem să murim pe dinăuntru. Putem avea o formă foarte, un corp foarte viu și vivace, dar începem să nu mai fim pe interior când pierdem lucrurile astea. Și cred că asta există și asta e bucuria de a fi părinte, ca să mă întorc un pic la o întrebare de mai devreme. Una dintre bucurii este că avem acest transferul negativ care ne face să trăim vârstele copilului nostru din nou. Deci o copilărie care a fost sau n-a fost fericită din nou. Și e negativ pentru că de multe ori lucrurile astea sunt cele care ies în față. Trăim și transferul ăsta pozitiv. Odată cu acele vârste trăim și retrăim și curiozitatea, buburuza, ajuns să, dacă ai suficient deschidere interioară, ajuns să nu-ți muncești copilul de lângă buburuza și să-ți dai seama că trebuie să faci ceva mai bine mâine dimineață ca să ai timp și de buburuză și de asta și eventual să rămâi cu el acolo la buburuză.
S-o privești și tu un pic.
Cât vrea el, la măcar câteva secunde, s-o privești și tu un pic. Și ăsta e transferul la pozitiv, adică copiii chiar ne învață foarte multe lucruri. Nu e doar un clișeu, învățăm și noi de la copii așa cum ei învață de la noi. Nu, chiar
învățăm.
Ne spun lucruri și ne arată niște căi într-un fel complet diferit față de felul în care învățăm noi, într-un fel foarte subtil. Cred că există părinți buni și în vârful muntelui. Unde poate, nu știu, nu e internet sau... Adică undeva foarte rupt de civilizație și oameni care nu sunt foarte educați pot fi părinți foarte buni. Nu cred că ține de asta. Nici de nivelul financiar, nu mai zic, asta n-are nicio legătură, poate chiar invers de multe ori.
Poezia se naște atunci când ești atent, când observi, când ai antene fine. Ești de acord cu mine?
Da, eu am un masterclass în care spun asta și am mai făcut niște cursuri cu copii în care vorbesc despre faptul că poezia începe cu observație. Nu poți să scrii poezie, e imposibil să scrii orice formă de poezie fără să observi. Observație interioară sau exterioară, că te uiți și bineînțeles că cele două se pot îngemăna și de foarte multe ori se întâmplă lucrul ăsta și sunt într-un fel de coexistență plăcută, un fel de țesătură plăcută ochiului așa și atingerii în interiorul nostru. Dar nu se poate, da. Trebuie să ai aceste antene cu care să observi și culmea e că toți le avem. Nu toți avem aceleași antene ca și, nu știu, lăcustele, probabil că și lăcustele au unele antene mai bune decât altele sau unele mai care le permit să simtă mai mult decât altele, așa la nivel micro. Cred că există diferențe astea peste tot în natură, deci și noi. Nu toți suntem la fel de buni observatori, dar cu efort, cu muncă, putem antrena mușchiul, am zis antena, mușchiul ăsta al observației, ca la, nu știu, orice sală, gym, unde te duci și îți antrenezi mușchii pe care vrei să-i antrenezi și observația se poate antrena.
Cum? Dăm un exemplu, un exercițiu pe care poți să-l faci începând de azi, vezi că fugeai tu de rețete la început, dar dăm un exercițiu simplu de pus în practică și care să-ți permită să observi ce faină e lumea.
Păi exercițiul cel mai simplu posibil este să faci o fotografie,
okay.
Să iei o fotografie din telefonul tău și să încerci să observi în ea. La început, fără niciun fel de pretenție poetică sau scriitoricească sau de vreun fel, să încerci să observi în ea, pur și simplu să observi. Să te lași să observi tot ce e de observat. Că cerul e albastru, că e un nor, că norul ăla parcă seamănă cu o pară. Că e, ba, uite, am prins și o pasăre sau ce stai punctul ăsta. A, nu, e probabil o eroare. A, e și o eroare, o poză cu o eroare. Bun. Ce mai observ? Că e valul, că e marea, că e... Și pur și simplu să-ți faci o listă, eventual chiar fizică, dacă nu, măcar în cap, de lucruri pe care le observ la fotografia respectivă. Al doilea tip de exercițiu este să iei fereastra, mai ales dacă ai o priveliște, dacă nu vezi un perete. Și dacă vezi un perete vis-a-vis, poți observa ceea ce încă e mai greu. Dacă ai o priveliște oarecare, să iei fereastra ta de acasă, o fereastră pe care vezi ceva observabil și să te uiți la tot ce se întâmplă. Și dacă te uiți în fiecare zi, o să vezi că și diferă, dar e suficient să te uiți odată, să faci exercițiul ăsta. După ce faci lista asta de observații, cred că tot ce poți face este să încerci să le duci mai departe.
Succesul tău arată că oamenii au nevoie și să citească poezie, așa cum ai tu nevoie să o scrii, atât că oamenii au nevoie să citească. Și mie mi se pare extraordinar să poți să ai succes cu poezie. Ce crezi că hrănesc poeziile tale în oameni?
Cred că hrănește poezia din ei, adică o cultivă și o hrănește. Fiecare poezia mea asta face. Pentru că oamenii se recunosc cumva fiind o poezie accesibilă, dar în același timp cu o doză suficientă, probabil, de surpriză, de neclișeu, de
deosebit,
de nemai văzut, de interesant. Cred că oamenilor le trezește, pe de-o parte, încrederea în faptul că și ei pot observa, și ei pot face, și ei pot vedea, și pot simți poezia, încredere zdruncinată foarte puternic de, din nou, sistemul nostru de educație care a născut oameni măcinați de celebrele întrebări. Ce a vrut să zică poetul Și bineînțeles, după aia, nu știu, în stradă lucrurile astea s-au dus sub forma de ce faci, băi, ești poet, stai în poartă, apără mingea, te uiți la stele. Adică poetul e mereu văzut chiar și în dialogurile astea super colocviale între copii ca un loser, ca un fel de, băi, te uiți la stele, nu faci nimic, în loc să stai în poartă, să aprimi sau în loc să primești pasa aia, să dai gol. Mi-amintesc genul ăsta de lucruri care mi se întâmplau când jucam fotbal. Sau se întâmpla în jurul meu, nu neapărat mie. Pe vremea nici nu prea eram poet, așa. Dar cred că asta e marea problemă, că am creat, a fost creată ideea că poezia este ceva inaccesibil, ceva rezervat unora, ceva foarte încifrat, ceva foarte inutil, și toate lucrurile astea cred că sunt false și parțial am reușit să le demontez prin poezia mea, arătând oamenilor că se poate trăi, că poezia e în ei, că e accesibilă, dar în același timp e suficient de interesantă, că ceva prea accesibil nu mai e interesant, dacă e prea simplu, nu? De-aia poezia simplă, nu știu, banală, nu ne trezește foarte multă emoție, pentru că e ceva la care te uiți și zici, ok, bine, am înțeles, sunt niște cuvinte care sună bine, și dar nu mi-au transmis nimic, de ce? Ei, probabil că eu cumva am reușit să fac lucrul ăsta, să pun cuvintele la simple, care duceau cu totuși către, în final, către niște emoții. Și oamenii au reacționat la asta. Și au reacționat la asta pentru că au unii. Dacă nu aveau unii, nu puteau să reacționeze. Nu știu, privim un peisaj și de cele mai multe ori noi vorbim despre peisaj și spunem, ce peisaj frumos, nu știu. Oițe, fân, Maramureș, da? Oițe, fân,
norișori.
Da, norișori, un domn care cosește iarba, peisajul ăla idilic. Și spunem, ce peisaj frumos, dar de fapt nu e despre peisaj, e despre noi. E despre ceea ce am observat noi, ceva la care noi am vibrat. Noi am ajuns să considerăm că ăla e frumos pentru că frumosul ăla există în noi. Nu poți vibra la ceva care nu e în tine. Și deci fiecare peisaj despre care, episod din ăsta prin care trecem sau peisaj pe care îl vedem, spune ceva ce avem în noi.
Și poezia ta se ia, e molipsitoare. Ai observat că oamenii încep să-ți scrie, da, cum am pățit și eu.
Da.
Îmi venea să-ți răspund cu o poezie pe care o trezeai tu într-adevăr în mine. Era acolo la mine, dar o trezea poezia ta. Mi se pare extraordinară.
Este
molipsitoare
pentru că rimele sunt, într-adevăr, au darul ăsta, faptul că sună ușor și bine și plăcut și e o chestie muzicală. E ca un fel de hit. Extrem de... Hiturile, până la urmă, pe asta se bazează, pe un fel de versuri, ok, partea asta cu versurile care trebuie să sune și așa mai departe, dar și pe muzică, și muzica trebuie să fie trebuie să respecte aproximativ aceleași lucruri. Și aici e invers, la poezie există și aici, chiar dacă nu se aude, există o muzicalitate care te inspiră și te face să fredonezi, ca atunci când auzi o piesă și după ce ai auzit-o zici, mamă, nu mai pot să scap,
nu,
de ea,
da,
o fredonez,
mi-e
în
creier.
La fel și aici, o poezie bună care a reușit să sune, să aibă pașii buni, să-ți trimite eventual și un mesaj cu care vibrezi, nu-ți mai iese din cap, să rămână acolo și îți vine să o continui sau să mai faci și tu sau să o duci în altă zonă a vieții tale. Se întâmplă foarte des și e absolut firesc. E ca, nu știu, căscatul. Poezia ține mult și de faptul că îți dă o stare bună să reușești să faci poezia, îți dă o stare bună să reușești să exprimi într-un fel neașteptat ceva care s-a întâmplat.
Studiile arată că avem un attention span tot mai mic. Adică noi, ca specie, ne putem concentra o capacitate de concentrare, hai să ne întoarcem în limba română, ok, ne putem concentra, fii atent, 6 secunde la televizor, 8 secunde pe desktop, iar pe TikTok atenția e captată circa 2-3 secunde. Mm-hmm. Ție nu ți-e teamă să scrii romane care sunt sensibil mai lungi decât poeziile?
Cred că am ținut cont de attention span-ul ăsta scăzut, nu la nivel de 6 secunde și așa, dar la faptul că oamenii nu mai duc poezii de 99 de strofe sau oricât de bune ar fi ele, și poeziile mele au fost adaptate inconștient. Nu mi-am făcut o rețetă de succes sau ceva, dar inconștient mi-am zis, băi, eu n-aș citi poezii de 17 strofe, decât dacă ar fi ceva foarte specific, într-un cadru literar, dar pentru oameni, așa cum scriam eu pe un site, pe internet, pe Facebook, oamenii nu stau să citească atât și atunci probabil că fără să vreau, le-am găsit forme diverse, oarecum într-o zonă mai degrabă scurtă.
Practic ai inventat TikTok-ul poeziei înainte să apară TikTok-ul.
Da, dar n-am fost atât de deștept încât să fac și o aplicație. În fine. Nu pot să scriu romane cu frică, așa că nu am nicio frică. Când scriu roman e foarte mult despre curaj și foarte mult despre asumarea unei complexități uriașe. Dacă spuneam că ploaia este un roman, prin comparație poezia ar fi o picătură sau poate, nu știu, un foarte mic duș. poezia poți să o cuprinzi cumva, poți să o încadrezi, poți să o vezi în ansamblu ei, poți să-i dai târcoale, nu știu, poți să intri în ea, să ieși din ea ca autor în primul rând și poate și ca cititor. Ploaia e ceva care are o complexitate care oarecum te copleșește. Nu poți cuprinde ploaia sau e foarte greu să cuprinzi ploaia, cel puțin la prima vedere. Și eu am fost complexat de complexitate, am fost speriat puțin de complexitate. Asta ani de zile mi-am dorit să scriu un roman, dar n-am avut curajul. Și în cele din urmă mi l-am găsit și acum e despre curaj. Adică eu am curajul să intru în lumea asta foarte complexă, să încerc să o țin. Sunt foarte multe lucruri de care te ții cont la un roman, de la personaje, la coerența acestora, la limbajelor, la lumile care se intersectează, la plauzibil, trebuie să fie plauzibil. Chiar dacă e superrealist, chiar dacă e ireal ce se întâmplă acolo, chiar dacă e fantezie pură, trebuie să fie un plauzibil. Există un plauzibil al fanteziei, al fantasy-ului, e plauzibil, că altfel nu ne-ar plăcea. Dar e un alt plauzibil decât cel real, poate. Și așa mai departe. Sunt multe, 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 foarte multe lucruri de care lumile, că nu trebuie să lași lucruri neterminate, nu trebuie să dublezi informații într-un fel nefericit. Sunt multe posibilități de eșec la un roman, de eșec evident, vreau să zic. După care există faza asta în care romanul ajunge la oameni, da, nu, la mulți, la puțini. Fiecare roman are drumul lui, are momentul lui, sunt romane, nu știu, Asimov știu că a publicat Fundația prima oară și n-a avut niciun fel de succes și a trebuit nu știu câți ani până când să poată fi, să ajungă la nivelul la care o știm noi astăzi. Adică mie mi se pare una dintre cărțile fundamentale ale omenirii. Pentru mine e un fel de Biblie de scriitor, așa, nu știu, adică așa cum omul religios se raportează la Biblie, eu mă raportez destul de mult la Fundația, dar nu în felul în care, nu știu, încerc să scriu ca el sau încerc să iau de acolo, că nu pot, nu mi-am de la Asimov nu prea am, ce a fost de furat am furat deja. Dar să trăiesc în fascinația asta și să încerc să gândesc ca el. Mie asta îmi place foarte mult. Cum gândește și versus are o gândire extrem de complexă și de frumoasă și o scriitură extrem de simplă. Aproape anostă pe alocuri, dar în permanența antrenantă. În fine, am reperele mele literare și încerc să mă ghidez de ele. Asimov este unul dintre ele. Bachman, de care pomeni mai devreme, este un alt reper că de la care am încercat să fur felul în care scriitură pură, îmi place foarte mult noi, deci sunt cei care mă farmecă, pentru că reușesc să facă foarte mult cu foarte puțin și au un minimalism al scrierii și o emoție transmisă la cote maxime, așa, pentru mine. Și am fugit un pic de întrebare.
Am uitat și eu întrebarea, am rămas cu tine. Mă plimbam prin, prin literatură, da. Da.
Câteodată ne mai oprim la câte o
buruză. Da, nici nu-mi pare rău. Întrebarea nici nu mai contează. Era despre faptul că te-ar putea speria sau nu să scrii roman care e mai lung, mai greu de citit.
Da, cred că am răspuns.
Ai răspuns.
Răspunsul e pe scurt că nu mă pot lăsa ghidat de frici, că atunci nu pot să scrii roman. Oamenii citesc sau nu citesc, romanul e o formă consacrată, cred că va rămâne, indiferent de attention span-ul ăsta, cred că va rămâne pentru că romanul e de fapt poveste. Poate se va schimba dimensiunea și poate că de acum încolo se scrie mai mult microroman, adică mai mult, nu știu, 70-100 de pagini, dar nu cred că va dispărea pentru că romanul e poveste și povestea nu poate să dispară din viețile noastre.
Până la urmă ne uităm și la filme lungi, ne uităm la seriale foarte lungi. Tu spui despre eu te-am făcut, eu te omor, că e o poveste naivă de război.
Da.
Naivitatea mi se pare că e un filtru care ține departe ceva și aș vrea să te întreb ce?
Filtrele nu știu că țin departe, ci doar nu lasă să treacă. E o diferență mică de nuanță, dar e un filtru, nu știu, o umbrelă. Ce reușesc să fac scriind naiv, cred eu, este că reușesc să vorbesc despre niște emoții foarte grave, foarte intense, foarte importante, fundamentale de altfel, fără să ți le înfățișez ca atare. Întotdeauna ele sunt însoțite, ca și în poezie, în poeziile mele vreau să zic, însoțite de o cheie de citire nevinovată. Adică poți fi într-un război și în același timp războiul ăla să nu însemne mi s-a ridicat părul pe mână, sânge în continuu, mamă, cât de tristă e cartea, vai, cât de grea e, Doamne, m-a rupt, mă îndoaie, mi-ndoaie sufletul, e prea mult de dus, nu mai pot. Este, dacă vrei, un fel de untură de pește pe care am reușit să o amestec cu ceva ca să pot, să pot livra oamenilor. Pentru că untura de pește rămâne, adică chestia care se spunea că îți face bine, e un fel de medicament, hai zicem așa. Un fel de medicament care are și un gust plăcut. Încerc să pun gustul ăsta plăcut, pe care, care să facă lucrurile ingurgitabile, dar ele, în esență, substanța activă din interiorul lor, să rămână activă, să rămână puternică. Adică conflictul, războiul ăsta vorbește despre ceva din realitate, este foarte important, este foarte prezent în viața noastră. E vorba de război între generații, să clarificăm asta. Și, în fapt, care, viața noastră nu e un război, e o prăpastie, e o, un diferend, așa, continuă, o dispută, sau doar un spațiu, ceva mai mare, hai să zicem așa. Dar în cartea mea l-am dus mai departe și l-am transformat în război, pentru că el se transformă de multe ori în război și eu cred că trăim cu războiul ăsta în interiorul nostru. Relația noastră cu cei mai în vârstă, cu părinții, în special, nu e întotdeauna fericită, e traversată de tot felul de momente și atunci, pentru foarte mulți dintre noi, și atunci am considerat relevant să vorbesc despre asta într-un fel în care să, pot, să poți citi cu zâmbetul pe buze, să poți avea o doză de relaxare în timp ce citești despre ceva care e foarte dur și foarte adânc și foarte greu de dus pentru mulți dintre noi.
Tu ai lucrat la povestea asta 2 ani.
Da.
Cum scrii? Când scrii? Știi că e fascinația asta pentru scriitor, da, care are un birou de mahon și multe cărți pe el și o mașină de scris și bea doar un anumit tip de ceai când scrie. La tine e așa sau
e
nu?
E foarte drăguț că fiecare, și eu am citit lucruri din asta despre oameni, dar m-am lăsat că mi-am dat seama că mă interesează mai mult ce fac. Da, ei înțeleg că există un interes pentru asta. Eu am avut un birou vechi din India, foarte, foarte, foarte vechi, la care tot scriam, dar foarte puțin, pentru că, de fapt, preferam să stau într-un fel de beanbag, un puf din ăla, cu un laptop în brațe, prin diverse locuri din lume. Și așa am scris romanul ăsta, o parte din el pe, prin Canada, prin Quebec, prin Montreal, prin Nova Scotia, pe acolo, restul prin Thailanda, o parte din importantă din el, foarte importantă în Grecia, o parte prin Malaga, prin zona asta de sud a Spaniei, sud-est.
Ce-mi descrii tu acum, mi-e greu de înțeles. Adică tu cum poți să-ți permiți, financiar vorbind, să te plimbi așa prin lume și să scrii? Ai câștigat la loto? Cum reușești?
Nu, n-am
cum
câștigat
reușești
la loto, dar pentru că pe lângă scris, pentru că nu pot susține 100% din scris lucrul ăsta, pe lângă scris sunt și copywriter și scriu, dar scriu publicitate, scriu comercial și o mare parte dintre veniturile, din veniturile mele vin de acolo. Și cam având, nu știu, având o casă și o mașină și, nu știu, lucrurile pe care de care ai nevoie într-o viață, dacă ai nevoie și de ele, având lucrurile de bază în viața asta, investesc toți banii mei în călătorit.
Și lucrez de la distanță.
Da, și lucrez de la distanță și când mă duc în călătoriile astea, ce fac este că, nu știu, stau o lună, o lună jumate și scriu și roman și comercial, adică încerc să le împarc pe amândouă, să-mi fac un program destul de strict în care trebuie să scriu X pagini pe zi, de obicei 5 e limita mea de pagini la roman, vreau să zic, din momentul în care încep scrisul, că o să intru și în discuția asta de pregătirea unui roman și după aia, în restul timpului, încerc să scriu celelalte proiecte din care reușesc să mă finanțez.
Deci nu trebuie să te rup de lume, nu trebuie să devii un visător care se plimbă de nebun
prin
lume.
Dar ruptul meu de lume este că am un peisaj frumos în față, îmi pun căștile și mă rup cumva. În ora aia, 2 ore, 5 ore cât scriu, mă rup.
Dar poți să scrii în timp ce funcționezi social,
da,
așa cum
funcționez social și mai mult decât atât, la ce mă ajută aceste work days, ca așa le zic.
Cum le spui?
Work days.
Ok.
Că e un fel de holiday pentru că plec în, nu știu, în Grecia. Dar 8 ore pe zi eu lucrez, adică mă trezesc dimineața și până la 4 în zilele săptămânii. În weekend, într-adevăr, pot să iau o pauză. De multe ori când scriu un roman nu-mi vine să iau o pauză, adică iau laptopul cu mine și mai scriu și pe plajă, pentru că îmi place, mă prinde pe mine, vreau să merg mai departe, sunt eu nerăbdător să descoper ce vreau să fac acolo. Și ce fac este că, de fapt, mă bucur de vacanță, nu știu, când o dimineață când îmi iau liber sau după amiezile, când eram în Grecia, cum spuneam, și mânceam până la ora 4-5, după care, când se lăsa și soarele, mânceam la plajă și terminam ziua pe mare. Deci puteam să mă bucur de Grecia, dar nu e vacanța în care, nu știu, stăm și ne uităm la nori și visăm. Pentru mine e o perioadă de lucru intens. Mai mult decât atât, să scriu un roman Înseamnă să duci cu tine o lume foarte complexă. Adică dacă merg la plajă, nu pot să fiu doar la plajă, doar eu cu fiica mea, cu iubita mea, nu știu cu cine sunt acolo, cu prieteni. Sunt eu și romanul meu cu toți ceilalți. Adică în permanență rulează ce se întâmplă în roman în capul meu din momentul în care încep să-l scriu și până să gândesc la el, de fapt, și până termin de scris și a plecat la editură, el există acolo cu mine și lumea mea e mult mai complexă și mă duc la plajă și în continuu încerc să-mi imaginez în funcție de punctul în care sunt, situații, lucruri, să revin la lucruri pe care le pot corecta și așa mai departe. Adică sunt într-un proces de muncă continuă, deși din exterior pare că na, sunt la mare și mă relaxez, dar sunt cu un laptop în brațe și mă gândesc foarte intens la asta. Și mai e și partea de pregătire în care trebuie să citesc foarte mult, dacă acum scriu un roman nou care e despre AI. Și am eu nevoie să mă documentez destul de mult și am vreo 14 cărți din care am citit doar vreo 3 și mi-au notițe și fac niște documente preliminare care sunt așa cam cât jumătate de roman ca să scriu un roman, adică nu știu, sunt vreo 30.000 de cuvinte, cred că romanul Eu te-am făcut, eu te omor are în spate niște documente de research, de muncă, de workbench să zicem așa, o masă de lucru de vreo 30.000 de cuvinte în condițiile în care tot romanul cred că a avut vreo 90.000 pe acolo.
Deci o treime a fost...
O treime din roman a fost scris înainte ca să pregătească romanul de după.
Cum te simți când termini un roman?
E foarte... E o ușurare... Terminul ăsta e foarte relativ, am constatat, pentru că îl termin de mai multe ori, de fapt. Îl termin odată când ai scris tu ultimul cuvânt și zici, yeah, am terminat.
Punctul
ăla și zici, am terminat. Îl termin când îl dai la editură, că atunci e un alt sentiment de ușurare, că între timp mai există o mică corectură eventual, și a doua terminare când îl dai la editură și zici acum am, e alt sentiment de ușurare că nu mai e al meu, pentru mine ăsta e momentul cumva, nu mai e al meu, a ajuns la alți oameni, l-am predat și oamenii îmi vor spune ce cred, ce nu știu ce, și de aici încolo începe un alt drum al romanului, tot continuă în față, dar nu mai sunt doar eu, până atunci am fost doar eu, de aici încolo sunt cu redactorul, cu editura și așa mai departe. Și un alt tip de drum, care, așa cum spuneam, continuă, un alt tip de termină este după ce se fac toate corect, după ce redactorul, împreună cu Ioana Văcărescu, care e redactorul meu, care aș vrea să scriu probabil toate romanele, pentru că avem o relație foarte bună și înțelege foarte bine ceea ce fac și o apreciez foarte mult și am o chimie foarte bună, literar vorbind. Împreună cu ea duc mai departe romanul și eu nou am scăpat de roman în momentul în care se duce la tipar și atunci am zis...
Chiar nu mai am ce face.
După care romanul continuă, pentru că de fapt trebuie să lansez, trebuie să mai scrii textul pentru coperta 4, trebuie să multe chestii de genul ăsta, trebuie să mai eventual să faci, să te gândești la împreună cu oamenii din echipă la o lansare și așa mai departe. Și, deci încă mai e prezent și punctul final în care e scăpat, în care romanul, nu știu, a făcut ultima chestie, a fost lansat, ai dat toate interviurile, ai semnat precomenzile, că mai e și asta când semnezi 300 de precomenzi, cum am semnat la romanele mele până acum, încă n-ai scăpat de roman, că ai deschis, mai ales că eu scriu pe fiecare roman un alt text, adică nu scriu cu drag, adică scriu tot felul de lucruri care îmi trec prin cap legate de roman, legate de omul care va citi și așa mai departe. Și
asta
e o altă muncă de creație.
Ca să accentuăm frustrarea de a fi uitat eu cartea ta acasă, pentru că am citit din ea aseară și azi dimineața am uitat să o pun în geantă, că voiam să te rog să-mi dai și mie un autograf. Poate nu am mai întâlni. Iv cel Naiv, care sunt emoțiile tale preferate?
Cred că surpriza și pe măsură ce devin mai în vârstă, pe măsură ce evoluez, cred că liniștea. Am avut foarte puțină nevoie de liniște în primii mei, nu știu, 30-40 de ani de viață și acum încet, încet am descoperit liniștea și mă simt foarte... pot să o apreciez. Și cred că mai există un tip de emoție care e legată foarte tare de scris și care e un motor pentru mine, este, nu știu cum să o definesc, e satisfacție, un fel de satisfacție interioară în momentul în care ți iese ceva, în care ai scris ceva care îți place.
Ce crezi că ar pierde oamenii dacă ar ști cine ești?
E foarte greu să spun ce cred eu că ar pierde oamenii. Așa, la prima vedere, destul de puțin empatic, îmi vine să spun că nimic. Asta e primul cuvânt, primul lucru care mi-a venit să spun. Pentru că nu cred că e nimic de pierdut. E dimpotrivă, ar fi de câștigat. Sunt un om pe care, cunoscându-l, cred că mai degrabă ai de câștigat decât de pierdut. Dar Nu sunt sigur că e răspunsul bun și cred că e lipsit de empatie, pentru că oamenii cred că au pus în spatele, înăuntrul, deasupra, ca pe un fel de tren indian, așa, peste tot, înăuntru, deasupra, în jur, de așa, au pus foarte mult din ceea ce vor ei. Sunt un tren indian, plin cu indieni, unde indienii sunt emoții necunoscute neapărat de mine, pentru că nu-i cunosc pe oamenii respectivi, puse de oameni în mine. Deci eu sunt un fel de vehicul care duce fiind anonim, își permit chestia asta. Nu știm cine e, no face, no number, nu știm nimic.
E cine vrem noi să fie.
E cine vrem noi. Și atunci cred că oamenii au de pierdut ceea ce au pus în mine. Și eu aici nu știu să spun ce au pus ei în mine. Pot să-mi imaginez, pot să am niște bănuieli. Dar probabil că asta ar avea de pierdut. Și dacă ar câștiga mai mult cunoscându-mă prin ceea ce află de fapt că e în trenul indian, atunci probabil că overall vor ieși în câștig. Dacă va fi mai puțin decât au pus ei, și de multe ori e posibil să fie asta, s-ar putea că oamenii să fi pus în mine foarte multă, poate de o nevoie de a scrie pe care nu și-am împlinit-o niciodată, poate o sentimentul că sunt înțeleși și că natura lor umană e redată cumva și se regăsește în ceea ce fac eu și că eu, prin empatia mea, reușesc să ajung la ei și să-i înglobez în ceea ce fac și că sunt parte din ceea ce scriu eu. Dacă au pus lucruri de genul ăsta așa cum suspectez eu, cred că atunci ar avea ceva de pierdut. Și poate că ăsta e un motiv care mă ține și mă face să nu renunț la anonimat. Pentru că n-am foarte multe, adică la o adică pentru mine sunt un om care se poate prezenta în fața oamenilor fără nicio problemă, nu. Nu mai e atât de mult un resort din interiorul meu, așa cum a fost la început, ceea ce mă ține în starea asta de anonimat. Poate că e și partea asta, poate că acum ar veni la pachet cu un fel de vidare a personajului de aceste emoții care nu mai sunt ale mele. Și poate că e o forma mea de responsabilitate în fața oamenilor. Adică am creat personajul, oamenii l-au umplut cu ce au vrut ei, cu ajutorul meu, împreună cu oamenii, zicem așa, în proces de împreună. Și acum, dacă aș spune, tada, m-am apărut, poate că foarte mulți dintre oameni ar spune, hei, dar era un parteneriat, am pus acolo împreună, am muncit, am pus în tine chestia asta, cum? Acum apari cu altceva, sacoșe nu erau mere, erau, de fapt, struguri și fructul dragonului. De ce ne-ai păcăli? Adică, înțelegi ce zic?
Înțeleg ce zici.
Aș putea dezamăgi mulți oameni făcând pasul ăsta. Culmea e că nu prin faptul că eu sunt dezamăgitor, ci doar prin faptul că sunt altceva decât au pus ei.
Mă gândeam la experiența mea.
Da.
Că te citesc cu drag, îmi place cum scrii. Mi se pare că pentru mine a fost o oază de curățenie și de sens și de frumusețe. Și am avut emoția să te întâlnesc, că tot așa mă întrebam și eu dacă o să fie, nu știu, complet diferit de cum îmi imaginez eu. Și mi-am dat seama că m-am bucurat foarte tare să te cunosc așa real și să te văd cum ești. Ești un om foarte fain.
Mulțumesc mult, ești foarte drăguță.
Ai păstrat ce simțeam eu în tine, curățenie, sens, frumusețe.
Curățenie până când citești noul meu roman, care este plin de vulgarități.
M-am apucat de el și vulgaritățile pot să fie curate dacă le servești frumos.
La mine a fost, e o discuție aici, au fost câteva semnale din partea cititorilor că e foarte mult. Eu cred că trebuia să fie foarte mult, pentru că am vrut să semnalez că în războiul ăsta este foarte mult și e foarte multă lipsă de control. Că în jurătura cumva asta înseamnă un fel de prea plin, care s-a, un fel de ieșire dintr-o zonă de asta de control, de autocontrol, vreau să zic. Și cred că am avut nevoie, adică sunt conștiente, sunt pus acolo, nu vreau să impresionez și am scris până acum, nu știu, mi-au apărut 6 cărți în care cred că există, găsești cu greu în jurătură. Nu sunt un scriitor, nu sunt adept în jurăturilor, nu cred că cele gratuite mă fac și pe mine, din filme și din cărți mă fac și pe mine să mă îndepărteze. La mine eu cred că nu sunt gratuite și cred că erau necesare și le-am pus acolo pentru că așa cred că a fost bine, nu pentru că am vrut să obțin vreun titlu de glorie sau dimpotrivă să șochez oamenii, că nu sunt în zona asta. Și da, cred și eu la fel ca tine și îți mulțumesc pentru confirmare că poți fi curat și folosind cuvinte vulgare și cred că literatura poate fi și despre înjurături și despre cuvintele urâte și poate să fie în continuare literatură de calitate, așa cum demonstrează niște nume mari din literatură. Nu sunt eu printre numele alea mari, dar procedeul este validat, asta vreau să spun.
Îți mulțumesc tare mult, Iv cel Naiv, iar vouă vă recomand să căutați Eu te-am făcut, eu te omor, cel mai recent roman lansat de Iv cel Naiv la editura Humanitas. E și cu conflict între generații. Eu am senzația personală că în momentul în care te prinzi că ai mai multe perspective, de fapt începi să nu te mai simți atât de copleșit de conflict, dar e percepția mea și fiecare e liber să...
Oamenilor, că e un roman scris pe 19 voci, diferite, care sunt din generații diferite și care încearcă să povestească această poveste a războiului din fiecare din punctul lui de vedere, pentru că pentru mine ce a fost foarte important a fost să nu prezint un război din punctul de vedere al unui personaj sau al scriitorului, ci din cât mai multe puncte de vedere ale oamenilor, pentru a putea să ne facem o impresie, o senzație, o idee mai clară despre ce se întâmplă acolo. Ca în orice război, cred că înainte să ne aventurăm, să intrăm în orice tabără, cred că ar trebui să ascultăm foarte bine ce au de zis oamenii de acolo și apoi să nu luăm loc într-una dintre tabere în mod ideal.
Așa zic și eu, mai bine în pat cu un roman sau cu o carte de poezii. Iv cel Naiv a fost invitatul meu la Magic People. Mulțumesc încă o dată foarte tare. Mulțumesc și dacă vreodată vei căpăta și față pentru toată lumea, eu cred că o să ne bucurăm de tine și cel în carne și oase. Mulțumesc frumos!
Asta, mulțumesc foarte mult și eu pentru invitație și pentru căldura aceste invitații și pentru faptul că am reușit să ne simțim atât de bine într-un aer condiționat atât de rece.
Am uitat să-l închidem. Magic People!
Ai urmărit Magic People cu Ruxandra Rusan, podcastul pentru starea de bine.